Incipit oratio Ieremie profete. Recordare, Domine, quid acciderit nobis, intuere et respice opprobrium.